Hello? Hello? Podcast Network Asia.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hello po ulit Sir Kira at sa lahat ng tagapakinig ng Inig Stories. Si Sheila po ulit ito. Salamat at patuloy mong ina-upload ang mga horror stories ko, Boss Kira. Sa iyo ko ipinagkatiwala ang mga kwento ko. Gawa ng ikaw talaga ang una kong na-discover na horror story narrator. May mga ilan na rin akong napakinggan na narrator. Pero nakasanayan ko na kasi ang pakikinig sa iyo. Kaya dito pa rin ako sa YouTube channel mo bumabalik-balik. Kahit pa natapos ko ng pakinggan lahat, pinapaulit-ulit ko na lang ang ilan sa mga uploads mo. Hanggang eto, ngayon ay contributor na rin ako ng stories. Itong kwento ko ngayon ay panahong bagets pa ako. High school student pa, at ito ay nangyari pagkatapos ng JS prom ko. Third year high school ako noon at ang JS prom namin ay ginanap sa Camelot Hotel sa Quezon City. Yun po yung mukhang castle na hotel. Luma na rin ang building na yon. Tapos gloomy at freaky yung feeling ko pagpasok ko pa lang. Kahit pa nga sobrang ganda ng arrangement ng hall kung saan nga ginanap yung prom namin. Kung napakinggan nyo ang nauna kong kwento dati, nabanggit ko na may pagkasensitive ako sa mga paranormal na bagay. Kahit nag-e-enjoy ako nung prom namin, ayun na nga, meron pa rin akong nararamdaman ng mga hindi imbitado. Nariyan na yung parang may anino akong nakikita sa gilid ng mga mata ko. At parang meron din akong nakikitang mabilis na dumadaan. Para hindi ma-spoil ang gabi ko, hindi ko nalang pinansin yon. Pati pag-ihi ko, pinigilan ko talaga. Gusto ko may kasama akong mag-CR na kaklase ko kasi natatakot nga ako dun sa hotel na yon. Pagkatapos ng prom namin, nagkaayaan kami ng mga kaklase ko na magpunta sa disco along Timog area. May chaperone pa po kami nun, kasama yung nanay ng boyfriend ng best friend ko. Ako naman, wala akong choice kundi sumama kasi kasama ang boyfriend ko noon. At yung sasakyan pa ng boyfriend ng best friend ko yung service namin. Naaalala ko, FX pa yon. Nakapasok naman kami ng disco na yon nang hindi hinihinga ng ID kasi malalaking bulas yung mga kaklase ko. Di ako sanay sa lugar na yon. Actually, first time kong makapasok sa ganun. Masaya din naman pala. At sobrang ingay. Hoy, huwag nyo kaming i-judge ha. Hindi naman kami nagpakalango sa alak. At uulitin ko, may parental guidance pa din. At halos 3 table lang ang layo namin sa nanay ng kaklase ko. Hindi ko na namalayan na halos mahigit isang oras na rin pala kami sa loob nun. Nagutom at nauhaw na rin kami. Wala namang matinong pagkain doon at puro alak lang. Tapos gintong umorder ng mineral water doon. At mukha kang ewan kapag tubig lang ang inorder mo sa bar. Napagpasyahan namin na lumabas na lang muna para makapaghanap ng convenience store na makakainan. Ang sarap sa pakiramdam na makalanghap ng hangin sa labas. Nakapahinga rin yung mga mata ko. Sumasakit na rin kasi gawa ng patay sindi at pakurap-kurap na ilaw sa loob ng disco bar na yon. Naglakad na kami sa hanay ng mga establishmento doon. Siguro mga 3 o 5 establishmento lang ang layo mula sa pinanggalingan namin. May napansin akong bagong gawang establishment. Yung glass window niya may tape pa na X. Ang tingin ko, parang gagawing wine store o bar yon. Ang dilim sa loob, pero hindi maiwasang mapatingin. Meron akong pakiramdam na parang hinahatak ako papunta ron, na para bang may tumatawag sa akin. Nagulat na lang ako nang bigla akong hatakan ng best friend ko. Sabay sabing sa may kanto ay may 7-Eleven daw. So ayun, dumiretso na kami para bumili ng chicha at tubig. Makalipas ang 15 o 20 minutos, naglakad na rin kami pabalik sa disco bar. Nauunang maglakad ang best friend ko at ang boyfriend niya. Ako naman at ang isa pa naming kaklase ay nasa likod lang. Napansin ko na lang noon na may lumipad na upos mula sa gilid at tinamaan ang kamay ng best friend ko. Nagtaka ako noon kasi wala naman akong nakitang tao doon. Yung isa kong kaklase naman, tumakbo para i-check kung napaso yung best friend ko. Ako naman, napatigil ako sa kinatatayuan ko. Paglingon ko sa gilid, ay nasa tapat na pala kami noong bagong establishmento na nabanggit ko kanina. Humarap ako sa establishment na yon at napatitig sa loob noon. Wala akong nakikita dahil nga sobrang dilim sa loob. Ang tanging naririnig ko lang noon ay sobrang lakas na hiyawan na parang may nagkakasiyahan. Parang yung naririnig ko sa loob ng disco bar na pinuntahan namin. Maya-maya pa, yung nagkakatuwaan na naririnig ko ay napalitan ng mga sigawan. Sobrang malalakas na sigaw at meron ding mga pag-iyak. Parang nagkakagulo. Tapos biglang ang init ng pakiramdam ko. Yun bang parang napapalibutan ako ng apoy? Ang weirdo ng pakiramdam ko na hindi ko maipaliwanag. Bigla akong nahimasmasan nun nang maramdaman kong may 2 kamay na humawak sa magkabila kong balikat. Sabi na lang ng kaklase ko sa akin nun, "Huy, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit ka nakatulala at nakaharap dyan sa building na yan?" Nag-zone out daw ako at nakatitig lang sa kawalan. Sumagot na lang ako noon nang hindi ko nga alam eh. Halos mag-aalas 12 na rin ata ng gabi noon, kaya naman nagmamadali na kaming bumalik sa disco bar. Habang naglalakad kami, ikinuwento ko sa kanila yung naramdaman ko. Bawat detalye ay sinabi ko sa kanila. Yung best friend ko, ang sabi niya, "Ay nako bes, baka lasing ka lang ha." Tapos, napansin ko na lang na nagkatinginan yung boyfriend ng best friend ko at yung isa naming kaklase. Itsurang natakot at namutla sila, pero hindi sila nagsalita. Nagtataka man, eh hindi ko na lang sila tinanong at kinulit kasi para ba akong napagod at nanghina. Sabi nila balik na raw kami sa disco, tapos uuwi na rin kami. At ganun na nga ang nangyari. Pagkatapos nun, nagkita-kita na lang ulit kami sa school nung Lunes. Napagkwentuhan namin yung nangyari sa akin. At ang sabi nila, yung establishment daw na yon ay ang dating kinatatayuan ng Ozone Disco. Sa mga hindi nakakaalala, o sa mga hindi nakakaalam talaga, Ito po ay isang lugar kung saan nangyari ang isang malaking trahedya noong March 18, 1996. Isang napakalaking sunog ang pumatay sa higit 160 estudyante o 160 noong masunog ang ozone disco na yun. Ang dahilan daw ng pagkasunog ay ang faulty wiring. Tapos overcrowded na rin daw ito. Sobra ang headcount sa loob kumpara sa capacity ng disco. Marami ang hindi nakalabas noong magsimula ang sunog dahil wala daw itong fire exit. Tapos yung entrance ng disco na yon ay siya na rin nagsisilbing exit. At ang mali pa dito, yung bukas ng pinto nila ay iisa lang ang direksyon. Puro paloob lang. Kaya naman sa taranta ng mga taong nasa loob ay nagsiksikan at nagtulakan sila palabas. At dahil nga doon, dahil nga nagtutulakan na palabas yung mga tao, ay hindi na mahila pabukas yung pintuan. Kaya na-trap na sila sa loob at hindi na nakalabas. Hanggang sa nilamo na nga ng apoy ang buong lugar na yon. Nang maapula na ang apoy, ay natagpuan ang patong-patong ng mga bangkay ng mga biktima. Lahat sila ay naroon sa may pintuan ng ozone. Puro graduating students pa naman daw ang nasawi. Halong college at high school students na doon napiling i-celebrate ang kanilang nalalapit na pag-graduate at end of school year nila. Maiyak-iyak ako sa takot nang malaman ko ang buong storya. Kasi naaalala ko, napanood ko pa yon sa balita dati. Napadasal talaga ako nun. Ipinagdasal ko ang mga biktima sa pagkasunog ng ozone. Siguro nagparamdam sila sa akin para ipaalala ang nangyari sa kanila. Isa pa, katulad namin silang mga estudyante. Marahil ay mga nagpapaalala na mag-ingat kami para hindi kami matulad sa kanila. Hanggang dyan na muna ulit ang kwento ko, Boss Kira. Nakakatakot man ang experience ko na yan, ay nanunumbalik sa akin ang lungkot kapag naaalala ko ang mga nangyari. Kita-kits na lang po ulit sa mga susunod kong kwento. Salamat po ulit.
Hi, Boss Kira. Kumusta po? Avid listener niyo po ako since last year. Nakikinig po ako sa inyo ni na Boss Neb. By the way, itago niyo na lang po ako sa pangalang Janelle. Ito pong ibabahagi ko sa inyo ay experience ko po nung bata pa ako at nung high school ako. Sana po ay mabasa ninyo at mapili po ito. Umpisahan ko po ang kwento ko noong bata pa ako. Year 2003. Kung hindi po ako nagkakamali, ay grade 3 po ako noong mga panahon na yon. Naglalaro po kami noon ng kaibigan kong si Julie. Lalaki po siya. Naglalaro kami noon ng bangsak o yung tagu-taguan po ata yon. Hindi ko na masyadong maalala. Patakip-silim na noon at nag-aagaw na ang liwanag at tilim. Pero patuloy pa rin kaming naglalaro sa labasan na malapit sa daycare. Nahinto kami noon sa paglalaro kasi sabi ni Julie, nauuhaw daw siya. At dahil malayo po ang bahay niya mula sa pinaglalaroan namin, sinamahan ko siyang umuwi sa kanila. Pagdating namin sa may kanto ng bahay nila, nagsabi ako na hihintayin ko na lamang siya doon. Kasi natatakot ako sa alaga nilang aso. Nakagat na kasi noon yung kuya ko eh. Magbarkada po kasi yung kuya niya at yung kuya ko. Kaya naging magkaibigan din kami kahit na mas matanda ako sa kanya ng 2 taon. So ayun na nga po, sinabi ko na lang sa kanya na bilisan niya kasi nga paggabi na at baka kakuhanapin na ako nila mama. Umukay naman siya at pumasok na sa kanila. Ilang sandali pa, medyo nainip ako kasi ang tagal niyang bumalik. Naboring ako at napasabing, ano ba yan? Kala mo naman kasing laki ng palasyo yung bahay. Ang tagal. Medyo lumapit pa ako sa eskinita papasok sa bahay nila at sumilip. Pero wala pa talaga siya. Medyo maluwag naman ang daan, kaya kita ang lahat ng bahay. Parang compound po kasi ang style nun na merong 7 o higit pang pamilya ang nakatira. Tapos, yung katapat na bahay nila Julie, eh merong mga mabababang puno ng bulak. Hindi katulad nung sa daycare, na halos yung taas ng 5 palapag na building o higit pa. Habang sinisilip-silip ko siya, ay napatingin ako sa isa sa mga puno ng bulak. Tapos, may nakita akong kung ano. Ang akala ko nung una ay unggoy, kasi ang laki ng mata. Napatanong pa nga ako sa sarili ko nun eh. May unggoy pala dito? At dahil nga nagtaka ko, eh mas tinitigan ko pa ito ng mabuti. Na sana pala ay hindi ko nalang ginawa. Kasi kinawayan ako nung nilalang na yun. Yung parang pinapalapit niya ako sa kanya. Tapos nakita ko pa nangingitian ako nito. Ang tutulis ng mga ngipin niya. Kaya naman nasiguro kong hindi talaga unggoy yun. At ang mas ikinatakot ko pa, eh may mga dugo-dugo kasi yung ipin niya. Natuod ako nun sa kinatatayuan ko. Hindi ko malaman kung iiyak ba ako o tatakbo na lang. Maya-maya pa ay natauhan din naman ako. At dali-dali na rin akong nagtatakbo pa uwi sa amin. Grabe po talaga ang takot ko nun. Hindi ko na rin po nalaman kung ano bang klaseng nilalang yun. Kung tiyanak ba o maligno. Hindi ko talaga alam. Makalipas ang ilang sandali pagka-uwi ko sa bahay namin, narinig kong tinatawag ako ni Julie sa labas. Tinatanong niya kung bakit ako umalis. Tinanong ko din siya kaagad, "Jules, may alaga bang unggoy yung kapitbahay niyo?"
"Hindi ko sure eh. Tara, tanong natin. Bakit?"
Sagot niya. Hindi ko na lang sinabi noon yung nakita ko. Pero bumalik kami sa may puno ng bulak. Tapos, tinanong namin yung kapitbahay nila kung may alaga nga silang unggoy. Sabi nila, wala naman daw. Napamaang na lang ako noon. Tapos ay tinanong naman ako ni Julie kung bakit daw ba. Tapos yun, sinabi ko na rin sa kanya ang dahilan. Natapos ang araw na yon, hanggang sa nakalimutan ko na lang din yung pangyayari. Ilang buwan din na tayong lumipas noon. Yung anak ng kapitbahay nila eh nagkasakit. Ang ganda pa naman ng bata na yon. Nakalimutan ko na lang din yung pangalan. Then, one time, pinaputol nila yung puno ng bulak na maliit kasi tuyot na. Tapos, 1 linggo ang makalipas, mas lalong lumala yung sakit ng bata. Hanggang sa ikinamatay niya na ito. Hindi ako sigurado pero ang una talagang pumasok sa isip ko eh dahil yun sa pagputol nila ng puno ng bulak. Pero ang sabi ng parents ng bata, eh na-dengue daw yung anak nila at yun nga ang ikinamatay nito. Hinayaan ko lang yun kasi hindi naman talaga ako sigurado sa nakita ko. Hindi rin ako sigurado sa naisip kong dahilan. Pagkatapos nun, nabalitaan ko na lang na umalis na yung kapitbahay nila doon. Kasi meron pa daw silang isang anak na namatay din doon. Rest in peace po sa kanila. Ito naman pong sunod kong ikukwento ay nangyari noong high school ako. Nag-aaral po kasi ako sa public school dito sa Quezon City. Third year high school ako nung mangyari ito. So, high school life, na kapag iihi ka, kailangan may kasama ka. Pero sa aming magbabarkada, kapag iihi ang isa, iihi na din ang lahat. Sa totoo lang po, hindi ko talaga ito karanasan. Pero kasi, nung mga panahon na yon ay nandoon din kami sa lugar na yon. Papunta kami sa CR ng girls, syempre. Kasama ko noon sina Nance at JN. Bago pa kami makarating sa
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
CR. Napansin na namin ang umpukan ng mga tao sa harap ng CR. Ang akalangan namin nun, may kaaway na naman yung janitor naming tomboy. Masungit kasi yun. At laging may inaaway na estudyante. Kapag daw magsi-CR, kailangan daw ay nakapaalang o gagamitin mo yung tsinelas sa loob ng CR. Tapos yung sapatos mo, iiwan mo lang sa labas ng pinto. So edi yun na nga po. May isang second year student na nagsisisigaw at halos himatayin na dahil daw sa nakita nito sa loob ng CR. By the way, year 2008 po ito nangyari. So yun na nga po. Nag-selfie daw po itong second year student sa harap ng salamin. At dahil wala pang front cam yung mga cellphone nung mga panahon na yun, ay kailangan mong italikod sa iyo yung cellphone. So nag-selfie nga po itong si ate girl. At pagkakita niya daw ng picture niya, ay nagsisigaw na daw siya at nag-iiyak. Pinatawag agad yung advisor niya para samahan si ate girl at doon na namin nalaman ang dahilan kung bakit siya nagkaganon. Doon daw po kasi sa picture ng selfie niya ay nagkaroon daw siya ng kasama. Mag-isa lang daw siya noon. Doon sa selfie niya, meron daw isang babae sa likuran niya. Mahaba daw ang buhok na hanggang dibdib. Tabingi daw ang mukha nito at duguan na tila bugbog sarado. Noong una ay hindi kami naniniwala kasi hindi naman namin nakita yung picture nun. Tapos bawal pang makiusyoso. Napatunayan na lang namin na totoo yung nangyari dahil sinundan sila ng kapatid ko hanggang sa principal's office. Close po kasi kami doon sa advisor kaya okay lang. Then, doon na po ipinakita yung picture. Sobra pong nakakatakot. Dahil kami mismong magkakaklase, nakita namin yung litrato. At dahil pasaway ang mga estudyante, napagpasapasahan yung picture at kumalat ito sa buong school namin. Tsaka grabe. Eh nung mga panahon na yon, eh hindi pa naman marunong mag-instant Photoshop ang mga tao nun, di ba? Kaya simula nung nakita ko yung litrato, eh naniniwala din akong totoo talaga yon. Ang creepy talaga kasi. Nakapangalumbaba po si ate girl. At sa likod niya ay meron ngang babae. Tapos nakatingin din ito sa camera. Kaya kitang kita din ang mukha ng multo. Naipost din ito sa FB noon at nakatagpa ako. Nakita ko pa nga yun nung nag-college na ako. Kaso ngayon ay wala na. Kumalat po yun sa buong school namin. Kahit na dapat, eh confidential lang yun. Lilinawin ko lang po. Hindi po galing sa kapatid ko yung picture. Basta na-bluetooth lang din yun sa akin ng classmate ko. Pagkatapos nun, kumalat din sa school namin yung kwento na dati daw estudyante ng school yung babaeng multo at doon daw yun namatay sa CR kasi binugbog daw ng magulang. Ayaw na daw papasukin at dapat ay magtrabaho na lang. Pero dahil sa kagustuhang mag-aral ng babae, eh lagi siyang nabubugbog ng magulang niya. Hanggang sa namatay na nga siya sa CR na yun. Pero chismis lang naman po yun. Hindi namin alam kung totoo ba yun o hindi. Basta ang alam namin, totoo talaga yung babae sa picture na mukhang bugbog sarado. Yung estudyante naman po na nakaranas nun, eh hindi na nakapagsalita mula nun. Huminto na rin siya sa pag-aaral kasi nga na-trauma na. Last na po, Boss Kira. Sobrang dami ko pang kwento, pero last na po muna ito. Ito pong huling kwento ay sarili kong karanasan. College na po ako nung mangyari ito. Nag-aaral ako sa isang Christian school sa Bulacan. May sariling dorm ang school na yon at doon din po ako nagdo-dorm. Ang dorm po ng babae ay nasa tapat ng kantin. Tapos yung dorm naman ng lalaki ay nasa likod ng staff house o yung dorm po ng mga instructor namin. So ganito po ang kwento. Actually, hindi lang po ako ang naka-experience nito. Pati po yung kapatid ko at marami pang iba. Madalas daw pong may maka-experience nito tuwing sasapit ang buwan ng Hulyo. Freshman ako noon at walang alam sa mga ganoong ganap sa school. Nasa dorm kami, second floor, at marami po kami sa isang room. Halos nasa 11 ata kami. Malaki po kasi yung dorm namin na nahahati sa tatlo. Village area ang tawag namin doon sa unang space na makikita sa bungad ng pinto. Compound area naman yung mga space na nasa pagitan ng poste. Ito yung pinakamalawak na space. Tapos yung squatter naman, eh yung nasa malapit sa CR. Malaki po yung room namin, kasya ang halos 25 na tao. Then yung CR naman po ay may tiglimang shower room at cubicle, at isang malaking lababo. So ito na talaga. Nasa kalagitnaan ng July noon nung mangyari ito. 10 o'clock ng gabi. Lights off na kasi 8 p.m. ang curfew doon. Meaning, wala nang estudyante ang pwedeng lumabas ng dorm. Tanging ilaw na lang sa hallway ang dapat na makikita. Isang gabi, nakahiga at nakapikit na ako noon. Double deck ang higaan, tapos nasa taas ang pwesto ko. Nakatalukbong ako ng kumot noon. Di ako makatulog kasi ang galaw-galaw nung nasa ilalim ko. Maya-maya lang, biglang may humatak ng kumot ko. Ano ba yan? Sabi ko pa sa sarili ko. Hindi ko inisip noon na baka may nantitrip. Naisip ko baka hindi lang sinasadya na mahila yung kumot ko. Kaya naman hindi ko ito binigyan ng pansin. Hanggang sa ilang minuto ang lumipas, nakarinig ako ng mga kalampagan sa CR. Yung parang may nagwawala, tapos ihinahagis yung timba at palanggana. Di ko lang ulit pinansin yun kasi baka ako may naglalaba lang. Ilang saglit pa, may narinig naman akong may nagwawalis-walis. Nagtaka na ako kasi walis-tingting yung gamit. Tapos dinig na dinig ko. Eh medyo malayo pa ako kasi nasa compound area ko. Samantalang sa squatter malapit yung CR. Tapos maya-maya, parang may nagbubukas ng pinto namin. Kasabay nito ay ang langit-ngitan ng mga bintana. Takang-taka ako sa mga ingay na yon. Kaya naman mula sa pagkakatalakbong ko, eh sinilip ko kung ano yung maingay na yon. Pero wala akong nakitang taong gising. Nung mapatingin ako sa drawing table, nakita ko yung mga pen na gumagalaw. Paikot-ikot. Grabe lang yung takot ko nun. Tinitigan ko pang mabuti kung tama ba yung nakikita ko. Kasi baka mamaya eh nag-i-imagine lang pala ako. Pero hindi. Totoo po talaga na may gumagalaw sa mga pen. Hanggang sa nakarinig na rin ako ng mga pag-uusap. Dinig na dinig ko yung mga usapan. Pero wala akong naiintindihan. Wala talaga akong maintindihan nun. Kahit napakiramdam ko, eh nasa tapat lang sila ng tenga ko. Hindi ko na alam kung paano akong matutulog nun. Basta pumikit na lang ako at nagtalukbong. Hanggang sa hindi ko namalayan na nakatulog na lang din ako. Pagising ko kinabukasan, nakita ko yung mga ka-dormmate ko na mugto rin yung mga mata at parabang puyat din. Tapos tinanong ko sila dahil malapit lang naman sila sa akin at magkakatapat lang din naman kami ng bed. Ang ingay kagabi. Sino ba yung mga nagkukwentuhan pa? Di ako nakatulog ah. Tapos yung naglalaba. Grabe naman yun. Parang may galit. Matapos kong sabihin yun, nagkatinginan sila. Sabi nila, "Hala ate, nadinig ko din yun. Akala ko din may naglilinis ng CR." "Narinig niyo yun? Ako din eh." Pagpapatuloy ng usapan namin. Hanggang sa nagsalita na yung dorm dean namin. "Huwag nyo nang pag-usapan yan. Mag-pray kayo bago matulog. Kung ano-ano ang iniisip at naririnig nyo." Matapos yun, eh nalaman ko na nga ang kwento. Na every month of July nga daw, eh nangyayari yung ganun. Isang araw, nagpabunot ng ngipin yung isa naming kadorm. Hindi na siya nakapasok nung araw na yon kasi namamaga yung binunutan sa kanya. Kinagabihan nun, pabangon-bangon siya sa higaan niya sa taas. Kaya tinanong namin siya kasi patingin-tingin din siya sa paanan namin nun. "Di, bakit?" "By the way, tabi-tabi na po pala yung bed namin ito. Dahil na rin sa takot namin." Sabi niya, "May bata. Bakit may bata dito? Ang kulit eh. Kanina pa kalabit ng kalabit." Sabi niya, and shit talaga Boss Kira. Sigawan kami nun sa sobrang takot. Pero sinabihan kami ni Rizal na manahimik daw kami at huwag magpapahalata kay Dina. Tapos itong si Rizal, pinababa niya si Dina sa bed. Pinahiga niya sa isang higaan nakatapat lang din ng sa amin. Sinabi pa niya na bantayan daw namin si Dina. Kasi daw, alam niya na ang mangyayari. Nung tinanong naman namin siya kung bakit, ang sabi niya lang, basta bantayan na lang daw namin kasi may umaali-aligid daw kay Dina na hindi ka aya-aya. So kahit nagtataka, eh sumunod naman kami. Maya-maya pa, tumayo si Dina at pumunta malapit sa CR. Tinanong namin siya kung saan siya pupunta. Ang sabi niya, gusto daw makipaglaro ng bata at tinatawag daw siya nito. Ang nakakapangilabot lang nito, eh wala naman kaming nakikitang bata. At isa pa, bawal ang bata sa dorm. Grabe yung takot ko nun, pero pilit kong kinakalma ang sarili ko kahit na gustong gusto ko nang magpanik. Habang binabantayan namin si Dina, hindi naman mapakali si Rizel. Kasi may mas malala pa daw na mangyayari. Nung papunta na si Dina sa CR, hinawakan na siya ni Rizel sa braso at saka siya inihiga. Pero nagpupumilit po talaga siyang sundan yung bata. Nagtulong-tulong na rin kaming lima na hawakan siya. At sobrang lakas po ni Dina. Sa sobrang lakas niya, eh para ba siyang sinasapian na? Nagwawala na siya noon at nagsisisigaw. Nag-iba na rin po yung boses niya noon. Parang boses lalaki na. Iyak na kami ng iyak noon sa takot. Tapos ang malala pa doon, eh nung makawala siya sa pagkakahawak namin. At kasabay noon, ay ang pagkamatay ng lahat ng ilaw sa buong school. As in, total blackout po talaga. Nagsigawan na kaming lahat nun sa sobrang takot. Tapos nung dumating yung dorm din, sinabihan niya kami na tawagin daw si Pastor. Mabuti na lang at nasa tapat lang ng dorm namin yung tinutuluyan ni Pastor. Sinadya nila yon, para daw makapunta agad ito kung sakali mang may hindi magandang mangyari, katulad nga nung mga oras na yon. Dasal lang kami ng dasal nun. Wala kasi kaming cellphone nun kasi bawal. Flashlight lang ang gamit ni Pastor nun. Tapos nung nasa hagdan na siya, bigla nang nagkailaw yung buong school, maliban sa dorm namin. Patay sindi lang ito. Sobrang nakakakilabot kasi baka may demonyo o masamang espiritu na. Pagpasok lang ni Pastor sa dorm namin, himalang naging stable yung ilaw. At nung nandoon na siya sa harap ni Dina, eh ang sama ng tingin nito sa kanya. Pinag-pray over siya ni Pastor. Tapos, bigla na lang siyang hinimatay. Nakatulog na pala siya nun. Kaya agad na ding umalis si Pastor matapos masigurong okay na ang lahat. Kinabukasan nung magising na siya, nagtanong siya bakit daw siya may pasa sa palapulsuhan niya. Tinanong niya rin kung anong nangyari sa kanya. Wala ni isa man sa amin ang nagsalita. Walang nagsabi kung ano talaga ang nangyari sa kanya. Sinabi na lang namin nun sa kanya na pinagtulungan namin siyang ibaba para mabantayan siya ng maayos kasi nilalagnat siya. Hindi naman na siya nagtanong, pero ang sabi niya, parang ang bigat daw ng katawan niya na para ba siyang binugbog. Sinabi na lang namin nun na dahil nga yun sa pagkakasakit niya, dahil nga sa bagong bunot yung ngipin niya. At ayun nga po, Boss Kira, ang mga pangyayari na hinding-hindi ko na malilimutan sa buong buhay ko. Madami pa po akong ikukwento. Pero as of now, ito na lang po muna. Kasi masakit na rin ang kamay ko sa kakatype at saka kinikilabutan na rin ako. Wala kasi akong kasama. Sa susunod po, ay ikukwento ko naman yung malaking pusa na nakainkwentro ni Papa sa bahay namin sa bundok. At ang experience ko nung bata pa ako, tungkol sa wakwak at sa iba pang mga nangyari sa school. At mas marami pa po dahil marami din pong na-experience ang kapatid ko sa school na yon. Madami din siyang kwento
By the way po, same school po kami ng kapatid ko na pinasukan ng college. Mas nauna lang siya sa akin. Nakagraduate na siya noon nung pumasok ako sa school. At ngayon po, graduate na din ako. 4 years na po akong graduate. Hindi naman po haunted yung school na yon. Sadyang may mga pagpaparamdam lang talaga ang nagaganap. Masaya at magaling po ang pagtuturo sa school namin na yon. Blessed din po ako dahil mas naging malapit ako sa Panginoon dahil nga sa mga nangyari sa akin. Christian school po yun, kaya pinuspos kami sa prayers ng mga staff at instructors namin. Kaya nalampasan din namin ang homesick at takot sa mga bagay-bagay dahil sa mga gabay nila. Maraming salamat po, Boss Kira. More blessing po and God bless us all.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Kumusta po? Maraming salamat po sa pakikinig nyo sa ating kwento. Kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. I-comment nyo na rin po ang inyong mga suggestions at reactions kung meron man. At kung gusto nyo pa pong makarinig ng mga ganitong kwento, mag-subscribe na po kayo at pindutin nyo po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago nating uploads. Salamat!